Assalomu alaykum, yaxshimisiz?
Va alaykum assalom. Ziyoda yaxshimisan? Sharoitimni yaxshi bilasan. To'yimiz uchun ozroq pul ishlab kelmasam bo'lmaydi. Lekin tez qaytaman, tasana.
Xo'p, mayli.
Ketdi gunda aylanamiz.
Xudo bersin har yigitning omadini, yordan jido qilib tegma qomatini. Hammaga ham nasib etsin yaxshi joylar, bugun meni xizmatimda o'sha boylar. Xudo bersin har yigitning omadini, yordan jido qilib tegma qomatini. Hammaga ham nasib etsin yaxshi joylar, bugun meni xizmatimda o'sha boylar. Boylikni deb sevgisidan kechgan oylar, boylik baxtli qilolmadimi qosh yoylar. Kechasini mendan tortib olganlar, bugun meni xizmatimda o'sha boylar. Losarga uchib mendan kechgan oylar, bugun meni xizmatimda o'sha boylar. Losarga uchib mendan kechgan oylar, bugun meni xizmatimda o'sha boylar. Borni nozi bor deb kerilganlar, dunyoga xirs qo'yib uncha berilganlar. Bu ketishda bir kun toshga urilmanglar, bugun meni xizmatimda o'sha boylar.
Assalomu alaykum ojon, yaxshimisiz?
Va alaykum assalom.
Dadamlar yaxshilarmi?
Qachon qaytasan o'g'lim? Sen qaytsang, dadang bilan maslahat qilib qo'ydik, uylantirmoqchimiz.
Ha, men shu masalada gaplashmoqchi edim siz bilan ojon. Ana men yashirgan qiz bor edi-ku, ismi Ziyoda. Kuni uyiga sovchilikka borib kelsangiz degandi.
Ha, xabaring yo'qmidi? Ziyoda turmushga chiqib ketganiga ancha bo'ldi, bolam.
Voy. Ha, mayli. Nasib bo'lgani bo'ladi-da onajon. Tez kunda ko'rishamiz inshaalloh.
Hozir mana qancha sanam yo'lim foylar, alpomishim bo'ling deydi barchinoylar. Lekin meni vujudimni armon dog'lar, bugun meni xizmatimda o'sha boylar. Yuragimda qolib ketgan alam bor, qoshingizga qo'yilmagan qalamim bor. Yorlar, bugun meni xizmatimda o'sha boylar. Tillozarga uchib mendan kechgan oylar, bugun meni xizmatimda o'sha boylar. Tillozarga uchib mendan kechgan oylar, bugun meni xizmatimda o'sha boylar.
Oilamda ozgina kamchilik bo'lyapti. Oylik maoshimni oldindan berib tura olasizmi?
Ha, albatta. Eh, shu pullarni deb o'z baxtimni boy berdim-a? Ha, mayli. Arzon sevgining bahosi shunday arzon bo'lsa kerak.